confluenze.
Găsiți, dragi prieteni, vă spune la început de săptămâna literară Constantin Cristian Bleotu. Confluențele din această seară pe care le-am alcătuit alături de colegii mei Eugen Lucan și Oana Georgiana Enăchescu păstrează formatul editorial cu care sperăm că deja v-ați obișnuit. Adică un prim interviu despre cel mai recent roman semnat de o prozatoare care nu scrie deloc pentru uzul celor comozi, cum singură mărturisește.
Mă vedeți pe mine, Marta Petreu, lucruri ușurele? Păi sigur că e o carte dură.
Apoi un amplu reportaj de la o dezbatere, având în centru reeditarea cărții Iluziile literaturii române, de Eugen Negrici.
Cartea aceasta este scrisă cu istoria lui Călinescu în față. De fapt, cu ea mă bat cu istoria lui Călinescu, care e făcută în condițiile în care miturile funcționau și trebuiau să fie duse până la capăt. Dar ce însemna Călinescu pentru noi?
Iar către final v-am pregătit un al doilea interviu în care de la jurnalista Catarina Kilzer aflăm ce teme noi sunt abordate frontal în media germană de azi.
În ultimul timp se caută o nouă definiție a tatălui. S-au introdus legi noi că tatăl poate să ia și el concediu de maternitate sau
de paternitate.
De paternitate, da. Și tot mai mulți bărbați sau băieți profită.
Confluențe. Locul de întâlnire a reflecțiilor, opiniilor și mărturisirilor literare ale scriitorilor români și străini. Confluențe cu Oana Georgiana Enăchescu, Eugen Lucan și Constantin Cristian Bleotu. Confluențe. În fiecare luni, de la ora 20, la Radio România Cultural.
Poetă și eseistă consacrată, Marta Petreu se dovedește a fi deopotrivă o prozatoare de mare forță epică. Fapt confirmat de noul său roman, din care a citit un scurt fragment cu ocazia recentei lansări la Gaudeamus. Și tot acolo i-a oferit colegului meu, Eugen Lucan, interviul pe care îl puteți asculta în minutele următoare.
Scriitori la microfon.
Supa de la miezul nopții este un roman tulburat de originalitatea tragică a felului cum destinele personajelor se intersectează și în cele din urmă se distrug, scrie Gelu Ionescu despre romanul Martei Petreu. Despre același roman, Ion Vartic notează: deși cu o materie epică foarte concretă, Supa de la miezul nopții este de fapt un roman mitic, ce împletește inextricabil tema mitului numai aparent profan al lui Don Juan cu aceea sacră a insului tabu pentru că atins de zeu. Acesta este cel de-al doilea roman al Martei Petreu, după ce primul, Acasă pe câmpia Armagedonului, a făcut mare succes, primind premiul Cartea Anului 2011 al României Literare și premiul pentru cea mai bună carte de ficțiune anului 2011, acordat la Gala Industriei de Carte din România. Lansarea romanului Supa de la miezul nopții s-a făcut la târgul Gaudeamus, la standul editurii care l-a tipărit, Polirom. Am înregistrat la Gaudeamus un interviu despre această carte cu autoarea. Ascultăm însă mai înainte un scurt fragment din Supa de la miezul nopții. Marta Petreu.
M-am apucat de zdrobit legumele, am bătut pasta cu telul, apoi am dat-o prin strecurătoare. să iasă o supă fină. Am decorat-o cu pătrunjel tocat și am pus și un zbenc de smântână. La mesa e preparată, am uguit eu. Arată bine, am pus în ea tot ce trebuie. Până se răcește, pot să mai ascult odată discul. M-am îndemnat timid, privindu-mă în oglindă. Am mâncat-o din castron, șezând comodă în fotoliu. Am aruncat ce-a mai rămas în oală și am spălat oala, nu știi cănile îngrămădite în chiuvetă. Am lăsat castronul la picioarele fotoliului cu lingura în el. Dacă mă uit ce harababură e în jur, nu mai contează. Între timp s-a făcut noapte, sau aproape. N-are rost să mai aprind lumina. Mi-e bine, sunt bine. Văd ograda casei, la locul cu greu. Văd apartamentul lui Marc. De sus de tot, văd orașul. Văd.
Confluențe cu Eugen Lucan.
Doamna Marta Petreu, ca să glumim puțin, le cam luați pâinea din mâna prozatorilor cu această carte. Este o carte, trebuie să spunem, o carte dură, o carte totuși frumoasă, o carte care stă bine lângă primul dumneavoastră roman.
M-ați bine dispus cu ce mi-ați spus, dar credeți-mă, o cultură mare, o cultură matură, să folosesc acest termen, o cultură matură este încăpătoare, în ea încap foarte, foarte mulți prozatori. Așa că încap și eu pe acolo.
Un roman polifonic, i-aș spune, pe mai multe voci, cu schimbarea punctelor de vedere, cu scene reluate, episoade reluate de câte un personaj care caută ceva. Fiecare dintre aceste personaje pare că ar căuta ceva. Ce anume caută personajele dumneavoastră?
Sunt mai multe personaje, sunt mai multe voci. Vreau să vă spun că am ajuns foarte greu la formula asta narrativă și la forma asta a romanului. Am scris primul episod în 2012 și după aceea am mai aruncat pe hârtie câteva episoade, iar din 2014 și până acum, în fiecare vară, spun vara pentru că numai vara nu merg la universitate și la revista Apostrof și deci numai vara pot să mă concentrez numai și numai pe o narațiune, pe scrierea unui roman. E foarte greu să scriu un roman. Și am ratat ala rând. Am scris, am inventat episoade, am inventat tot felul de drăcii, 2014, 2015, 2016 și abia anul ăsta am găsit structura asta în care totul este monolog, sunt mai multe personaje care își rememorează viața sau rememorează întâmplări din viața lor și un singur fragment, care e fragmentul originar, prolog în cer și pe pământ, care e scris din poziția unui prozator omniscient. Am ajuns greu la formula asta, dar când am terminat, am simțit și eu că da, e bine. Și pe urmă l-am dat prietenilor mei, Letiție Ilea, care m-a susținut moral, poeta, lui Adrian Șerban, care mi-l cerea de ani de zile, lui Gelu Ionescu. L-am dat prietenilor mei să-l citească și am zis, ei, criticați-mă, faceți-mă praf. Și am zis, ei, e bine.
Critica a privit așa prima dumneavoastră carte de proză, primul roman, de fapt. E, a nimerit-o eu ceva autobiografie acolo, să vedem la următoarea, la acesta.
Să vă spun, Acasă pe câmpia Armagedonului e o carte foarte atent născută și construită în mine, așa cum într-o femeie se face un copil, nu știu cum să vă spun. Ea s-a născut în durere, în durerea pierderii părinților și celui de-al doilea părinte al meu, a pierderii mamei mele. E o carte construită cu foarte mare știință a ce înseamnă o tragedie. Am construit-o ca proză, deci un roman, dar care are structura unei tragedii antice. Eu am știut ce fac acolo, fiecare detaliu și fiecare cuvânt este la fel de calculat în Acasă pe câmpia Armagedonului și în Supa de la miezul nopții, este la fel de calculat ca în proza lui Bioica Sares. Eu nu știu prozator mai calculat decât Bioica Sares. În fiecare cuvânt este încărcat ceva. Așa că Acasă pe câmpia Armagedonului n-a fost o întâmplare, m-am pregătit o viață să scriu proză, pentru că eu am dorit să scriu proză și mi-a ieșit la început numai poezie, pentru că am făcut eseuri, am făcut studii, am făcut mari cercetări de istoria culturii, eu sunt un scriitor profesionist. Acasă pe câmpia Armagedonului este cartea unui prozator profesionist, profesionalizat, iar Supa de la miezul nopții, carte de ficțiune pură, este de asemenea pe altă structură decât Acasă pe câmpia Armagedonului, este dovada că sunt un prozator în adevărat înțeles al cuvântului, alături de prozatorii pe care îi iubesc atât de tare, mulți și foarte buni din literatura românească de astăzi.
O carte dură, totuși.
A, bineînțeles, dar am spus eu că e moale, am spus eu că e ușurică, mă vedeți pe mine, Marta Petreu, lucruri ușurele? Păi sigur că e o carte dură, pun probleme mari și dau răspunsul, nu ușor de dus, la probleme mari. Viața și moartea, despre asta e vorba, și despre dragoste.
Sigur, e o carte a intimității sau a intimităților, dar este o carte, cel puțin atât cât am putut eu să
citesc. Așa arată viețile oamenilor. Viețile oamenilor se desfășoară într-un loc de muncă și pentru 99% din populația globului, cel mai important lucru este ce se întâmplă acasă. Ce bun și rău ți s-a întâmplat acasă, v-am zis un vers din Homer.
Dincolo de asta, cred, cartea dumneavoastră pune în față, pune în confruntare două, trei lumi, să le spunem așa. E vorba despre lumea noastră pe care o știm cu toții, am trăit-o sub comunism,
da.
E vorba despre lumea aceea a apusului, care
da.
Se întâlnesc cumva, e vorba
așa
și
e.
Despre lumea țărănească, e adevărat învăluită cumva.
Da, e și lumea țărănească, sunt și câteva episoade, personajul meu e născut la țară, a căpătat o identitate de copil născut la țară, și descriu și lumea satului așa cum arăta în anii 50, 60, până, cum să spun, începutul anilor 90. Bulversarea satului românesc totală, ultima bulversare a satului românesc a petrecut după 1990. N-are nicio legătură cu romanul meu, ce vă spun acum, dar chiar nicio legătură cu romanul meu, dar noi trăim și asistăm în tăcere la dispariția țăranului român, care iese biologic vorbind din existență și nu știu ce se pune loc. Și dispare satul românesc, ori până nu de mult, identitatea, o bună parte din identitatea națională, cam la țară, se găsea. Când voiai să vorbești despre identitate și specific național, trebuia să recurgi neapărat la lumea satului. Dar, repet, asta nu are nici o legătură cu romanul meu.
Lumea țărănească, știu că vă preocupă, cred că și într-o carte de eseistică abordați problema și acuzați relele tratamente la care au fost supuși țăranii și înainte de comunism. De ce vă preocupă această lume?
Eu n-am făcut, în tot ce am scris eu până acum, n-am făcut partea pe care ar fi meritat-o lumii de unde vin. Să fim serioși, eu sunt țăran. Părinții mei sunt țărani, țărani mijlocași de pe câmpia Transilvaniei, Augustin și Maria. Dacă sunt așa cum sunt, lor le datorez că sunt așa cum sunt. Sunt prima generație la oraș și chiar dacă am făcut școală și am învățat și sunt autor de cărți și lucrez la universitate și sunt profesor, se zice că devii altceva, cam a treia, a patra generație, eu sunt prima generație la oraș. Deci eu sunt țăran. Mi-a plăcut foarte tare, când spun că sunt țăran, o spun cu mândrie. E o apartenență nobilă. În povești, regii s-a dus făt frumos până în împărăția cealaltă, într-o zi și o noapte, înseamnă că s-a dus până în satul vecin. Și-a dat de împărat. Brâncuș se declara țăran. Și sigur era, Eugen Ionescu are texte în care se declara țăran de la Dunăre. Așa că să ne liniștim. Iar eu râdeam de Mircea Zaciu, pe care l-am cunoscut bine și l-am admirat și iubit foarte tare. Râdeam de Mircea Zaciu că din când în când spunea, când veneam în vizită la Apostrof sau la mine acasă sau când mergeam eu și soțul meu la el acasă, spunea: eu sunt țăran, și eu râdeam de el pentru că era a treia sau a patra generație la oraș.
Da, și era domn profesor.
Da, și față de mine, care sunt prima generație. Deci să privim lucrurile cu respect și cu demnitate, eu sunt țăran.
Ce urmează după supa? Adică tot proză?
Eu am casa plină de cărți și de hârtii și tare aș vrea să-mi fac ordine în cărți și în hârtii, pentru că asta nu pot face decât vara, în timpul anului universitar. Eu muncesc la universitate, muncesc și la revistă și aș vrea să-mi fac un pic de ordine în cărțile și în hârtiile de la mine, pentru că mă ceartă tot timpul doamna care vine să facă curățenie la mine, că zice că nu mai poate. Sunt prea multe teancuri de cărți și de reviste și de mici alte lucruri de uz intelectual și că ei nu-i plac, că ar prefera să aspire nu pe lângă ele, ci să aspire covorul tot și să... Deci vreau să-mi fac ordine în hârtii, asta vreau să fac. Și să arunc toate hârtiile inutile din casă, ceea ce e o muncă grea. Și nu v-am spus nimic înălțător, v-am spus că vreau să-mi fac ordine în hârtii.
La 9 ani de la prima apariție, cartea lui Eugen Negrici intitulată Iluziile literaturii române a fost reeditată recent la Polirom. Pentru o carte de critică literară poate părea un fapt mai puțin obișnuit. De fapt, lucrarea însăși este una mai puțin obișnuită, adică explozivă, care ia în răspăr multe din miturile noastre literare, culturale, ce au hrănit câteva generații de cititori. Asta explică în mare parte atât reeditarea cât și necesara dezbatere care a precedat-o. Întâlnirea cu scriitorul Eugen Negrici a fost găzduită de Muzeul Național al Literaturii Române din București, iar despre cartea amintită s-au pronunțat criticii literari Luminița Corneanu și Cosmin Ciotoș.
Dialogul ideilor.
Nu este un secret pentru nimeni că Eugen Negrici este în literatura noastră de astăzi, aș zice, întruchiparea spiritului critic, un critic literar și un critic al ideilor, care a criticat în mod activ ideile de Agata, a criticat în mod activ și nu de acum ierarhiile literare, evaluările molatice, mult prea generoase, care riscă să facă rău atât autorilor cât și nouă tuturor prin iluziile, iată, să ajung și la titlul cărții, pe care ni le facem noi despre noi, noi despre literatura română. În momentul în care am deschis această carte la introducere, m-au frapat următoarele două paragrafe pe care am să vi le citesc și dumneavoastră, durează puțin. Relativul eșec al integrării României în NATO în primul val a bulversat încă o dată, să ne amintim, psihismul nostru greu încercat, a provocat isteria presei și a televiziunii și a reactivat puternic vechile mituri. Conspirația malefică, cetatea asediată, salvatorul, folosite nu fără succes și de Nicolae Ceaușescu în orchestrarea faimosului refuz al clauzei națiunii celei mai favorizate. În imediata vecinătate și derivând din aceste mituri fortificate an la rând cu sprijinul mișcării cenacului Flacăra, și-au făcut simțită prezența și miturile paradisului pierdut și ale vârstei de aur. Ce ne trebuie nouă NATO și cheltuieri aiurea? De ce să fim la mâna unor țări catolice sau protestante, pline de homosexuali și de bolnavi de sida și conduse de francmasoni și evrei, când putem să o ducem bine noi și ai noștri în țara noastră ca o floare, printre pajiștile cu mioare și ciobănei vârtoși și români de ai noștri de dreaptă și strămoșească credință? Aceasta era, în spirit și literă, mesajul unui călugăr de la Plumbuita, intervievat în vara anului 1997, în plină disperare națională. Am încheiat citatul. O mulțime dintre sintagmele pe care le-am citit, fie le auzim la televizor sau în presă sau în comentariile online, de o parte și de alta, unii le emit în mod serios, alții le critică și sunt șocați de ele și de invocarea lor. Și iată că ajungem la o carte de literatură, în principiu, o carte pe care scrie Iluziile literaturii române, care începe în felul acesta și care, de fapt, desfășurându-se, ne demonstrează cum ea vizează mult mai mult decât literatura. Ea vizează, de fapt, felul în care noi ne construim și ne-am construit o identitate pornind de la, că le zicem mituri, că le zicem iluzii, că le zicem complexe, cum le-a spus profesorul Mircea Martin într-o altă carte care a făcut istorie. Toate lucrurile acestea sunt analizate pe parcurs în carte și este în același timp o istorie a mitizărilor literaturii române de-a lungul timpului, a iluziilor pe care ni le-am făcut din momentul în care începem să reflectăm la literatura română. Criticul Eugen Negrici se referă în principal la istoria lui Călinescu și dând ca exemplu pozitiv pe Lovinescu și așa mai departe. Deci aceste mituri ale literaturii, aceste mitizări ale literaturii sunt de fapt privite într-un cadru mult mai larg, într-un cadru al societății însăși, sincronic și diacronic, aș zice. Sincronic ne interesează pentru că suntem, iată, în această societate în care 9 ani mai târziu după publicarea acestei cărți, 20 de ani mai târziu după discursul călugărului pe care îl citează profesorul Negrici în carte, cumva, pe undeva, suntem tot acolo, cu iluziile noastre și cu miturile noastre. Din acest motiv, eu am spus că această carte ne dă vălul la o parte de pe o serie de iluzii pe care noi ni le-am făcut și pe care ni le facem și pe care, din păcate, școala din ultimii ani nu face nimic să le demonteze. În acest moment, și spun asta și pentru că domnul profesor Negrici în carte se referă foarte des la canonul școlar, la programa școlară, la manualele școlare. Există o schemă a canonului imaginată de marele nostru profesor pe care îl iubim, Paul Cornea, sub formă de triunghi, al cărei vârf este făcut de critica literară și a cărei bază este constituită de ceea ce se întâmplă în școală. În acest moment, literatura care se învață în școală, ba chiar și la facultate, merge după un canon încremenit undeva la anii 70, hai poate 80, dar e mult 80. Adică dacă stăm să ne socotim, ne apropiem de jumătate de secol. Și asta într-o literatură care, de fapt, numără vreo două secole de literatură adevărată. Deci noi, în acest moment, pentru că ne este frică de această revizuire pe care o invocă și a cărei necesitate o clamează profesorul Negrici, preferăm să stăm comozi în niște certitudini pe care ni le-a dat Călinescu, care a făcut foarte bine ce a făcut la vremea lui, în loc să stăm să ne reanalizăm ce mai este relevant estetic și nu numai estetic pentru noi astăzi din istoria literaturii noastre și ce din această perioadă de aproape 50 de ani este atât de valoros încât să fie, unde spuneam, la baza canonului în manualele școlare. Toate lucrurile astea se leagă între ele. Iar această carte este o pledoarie pentru o încercare de înțelegere de către fiecare cititor a propriilor noastre mecanisme de compensare, pentru că de asta este vorba. De ce ne creăm aceste mituri? Că noi am fost primii, că noi suntem cu tare. Pentru că, de fapt, este o inacceptare, asta ne spune profesorul Negrici, mi-am notat aici undeva, dintr-un sentiment acut al marginalizării. Ce, domne, vin ăștia cu Uniunea lor Europeană să ne spună nouă că noi nu suntem destul de breji. Păi noi suntem aici de mii de ani, domne. De fapt, la Roma, Traian vorbea limba dacă. Și așa mai departe. Sunt o mulțime de astfel de mituri pe care, dacă nu ți le semnalează cineva, dacă nu ai citit un pic de psihanaliză să le detectezi așa, nu-ți dai seama nici că le folosești, nici că le ai implantate în cap. Această carte, pornind de la literatură și de la o istorie literară foarte concretă și de la o istorie literară trăită pe viu de profesorul Negrici în anii comunismului, ne dă, cartea despre ea vorbeam, ne dă cortina la o parte, ne dă vălul de pe ochi ca să încercăm să înțelegem mai bine și prezentul nostru
și viitorul.
Dacă ar fi așa înțelepți, ce bine ar fi.
De ce a trecut în urmă cu 9 ani, adică la prima apariție a iluziilor literaturii române, și ce anume l-a decis să scrie acum, la reeditarea cărții lui Eugen Negrici, ne spune chiar criticul literar Cosmin Ciotloș.
La vremea respectivă, deși am citit cartea și deși am păstrat fișele de lectură pe care le-am făcut acestei cărți, nu am scris despre ea. Am citit-o cu mare atenție, mi-am revăzut fișele cu un aer relativ inert. Motivul pentru care nu am scris atunci a fost următorul. Descoperisem în concertul colegilor mei de magistratură, mai ales mai bătrâni, un soi de atitudine scandalizat pudică. Aveau ceva din Cătălina Eminesciană care mai nu vrea mai se lasă. Spuneau toți în cor și deloc surdinat că această carte a lui Eugen Negrici i-a deranjat, le-a tulburat toate așteptările, că e scandaloasă, dar nu erau supărați. Era un scandal care îi lăsa într-o oarecare bălteală. Problema mea a fost aceea că nu m-a scandalizat deloc. Și nu o spun ca pe un atu personal, pentru că nescandalizându-mă am citit-o ca pe o carte pe care o minte briliantă și o minte educată și cultivată mi-o oferă ca pe un discurs de parteneriat cu care uneori sunt de acord, cu care alteori nu sunt. N-am văzut acolo nimic de incartadă, nimic de adolescent turbulent care vrea să dea cu piciorul peste o construcție pe care alții au netezit-o înaintea lui. Aflându-mă în starea respectivă, mi-am zis că o cronică scrisă în tonalitatea aceea ar suna la momentul ăla irelevant. Ar fi trebuit să îmi construiesc o întreagă strategie de impunere a discursului meu. N-am făcut-o atunci și mă bucur că pot să o fac acum. Ce m-a amuzat? Încercarea unora de a disculpa pe Eugen Negrici pentru o culpă de care nu l-a acuzase nimeni, spunând, de fapt, nu e vorba de iluziile literaturii române, ci de iluziile criticii. Arta sofismului a caracterizat întotdeauna pe publiciștii noștri. Prin urmare, noi criticii suntem cei care fabricăm aceste iluzii, pe câtă vreme literatura rămâne sănătoasă, vie și plesnind de rumeneală în obraș. Bun, ăsta e un uriaș truism. Evident că e vorba despre felul în care noi percepem un construct cultural, e evident că afirmația aceea frumoasă a lui Călinescu, citim literaturi, se dovedește imprecisă pentru că nu avem timpul biologic de a o face. Evident că, așa încât ce am văzut în această carte a profesorului Negrici a fost nu atât o destrucție a miturilor, cât o afirmație, i s-a reproșat că e mai degrabă negator decât afirmativ și că, spre deosebire de alți colegi ai săi de generație, tip Simion Manolescu, mai recent Mihai Zanfir, nu construiește o istorie, ci o minează în timp ce o construiește. Eu văd aici un act de construcție, și anume construcția adevărului valoric. Pe Eugen Negrici îl deranjează și am recitit cartea ca să-mi confirm niște intuiții care la vremea erau imprecis formulate în mintea mea. Recitind cartea cu atenție, m-am convins că, să zic așa, caii de bătaie ai profesorului Negrici sunt univocitatea, sunt certitudinile, sunt ierarhiile stricte, sunt unicitățile, sunt toate lucrurile care se leagă de noțiunea de unu, care se leagă de noțiunea de stabilitate, de noțiunea de mare critic, de canon, așa încât toate lucrurile acelea care prin osificare distrug de fapt maleabilitatea noțiunii de valoare. Pentru Eugen Negrici, valoarea este infinit negociabilă și infinit maleabilă, indiferent că ea se aplică unui autor, unui text sau unei perioade întregi. N-am resimțit de aceea vreun suflu negator în scrisul lui, ci dimpotrivă o mare dragoste, știu că sună paradoxal, o mare dragoste față de ceea ce înseamnă adevărul estetic, acela care scapă inclusiv palpabilului. Uitați-vă cum deconstruiește un concept cum este acela de preromantism. Nu face cu vehemență. Îl deconstruiește pentru că este drag. Spune că o asemenea noțiune definită așa cum a fost ea definită de teoreticieni străini sau români, cazul lui Bircea Anghelescu, poate fi alunecoasă. Dar alunecoasă fiind, găsim în fiajul ei anumite formulări care ne pot ajuta, zice el, după ce face praf noțiunea de preromantism românesc și arată că nu se poate una ca asta la noi, spune, dar iată, dacă modificăm eticheta și dacă schimbăm ceva, un șurub, în definiția aceasta, dintr-o dată preromantismul devine un concept mai solid chiar decât romantismul definit ulterior. Iată cum deconstruiește postmodernismul, după niște jocuri de floretă foarte elegante, în care reconstituie istoria pornind și de la contextul politic și de la vocile critice care au sprijinit pe tinerii 80-și. Își dă seama că discuția teoretică e inutilă, nu că n-ar putea o purta, domnul profesor Negrici, e un teoretician pe teritoriul lui, dar își dă seama că s-ar înfunda în niște contribuții conceptuale absolut sufocante, dându-și seama că discuția conceptuală se va duce într-o fundătură, spune foarte scurt, cu o flexibilitate de moralist. Iată ce cred eu despre postmodernism. Și în 3/4 de pagină, rezumă, nu pentru studenți, ci pentru oameni care au parcurs deja totul, rezumă, să zic așa, sinteza intelectuală a postmodernismului.
Cât de greu i-a fost criticului literar Eugen Negrici să se despartă de mitul Călinescu și de miturile propuse de divinul critic în istoria literaturii române de la origini și până în prezent, ne-a spus cu luciditate chiar autorul iluziilor literaturii române, Eugen Negrici.
Îmi imaginez acum de ce a provocat furia unor colegi și a unor foști profesori chiar. Eu pot să înțeleg foarte bine, pentru că, de fapt, cartea aceasta este scrisă cu istoria lui Călinescu în față. De fapt, cu ea mă bat, cu istoria lui Călinescu, care e făcută în condițiile în care miturile funcționau și trebuiau să fie duse până la capăt. Dar ce însemna Călinescu pentru noi? Eu am făcut rost de ea în liceu, de cartea lui Călinescu. Am găsit-o la un verișor prin munți, pe acolo, prin Vâlcea. Am luat-o, am furat-o, cred că, din bibliotecă, era o bibliotecă mare. Am împărțit-o în două ca să pot să o învăț și cred că aveam fragmente de pagini întregi pe care le știam pe de rost. Asta în timpul liceului, de la Râmnicu Vâlcea. Vă să zic o carte fundamentală pentru cineva care a început liceul în 1900. 59, deci în plină etapă de restalinizare a României, am avut două etape importante, 53-57 și până în 64, o restalinizare puternică. În clipa în care vă imaginați, am deschis această carte fulminantă, care e istoria lui Călinescu, și am avut-o acasă și am citit-o de zeci de ori, o citeam, o aruncam, o așezam, o ascundeam pe undeva, iar o citeam. Bătălia mea cea mare a fost exact cu miturile călinescene, care sunt extraordinar de puternice și sprijinite de o frazare nemai întâlnită, de o forță expresivă incomparabilă în critica românească. Deci eu a trebuit să lupt cu mine din anii aceia, în clipa în care am scris această carte, pentru că cel mai important obiectiv a fost destructurarea mentalității călinescene la noi. Orice s-a întâmplat, aproape toată generația lui Simion, lui Manolescu, a mea, toți am fost formați la Călinescu. Descoperirea lui Călinescu în timpul facultății a fost ceva de neimaginat. A mai și apărut, a ținut vreo două conferințe pe la noi. Fenomenal! A rămas, cum să spun, marcați definitiv de figura lui Călinescu și de lectura textelor lui. Deci eu, bătălia mea cea mare a fost exact cu această istorie a literaturii, care, bineînțeles, că mistifică spre a promova literatura română și a-i da un sens înălțător și a o face mai puternică și mai organizată decât este cu adevărat. Deci aproape toate articolele de aici, sau toate părțile, vizează într-un anume fel despărțirea mea de Călinescu, pe care le-am iubit și îl iubesc în continuare, pentru frazele lui, pentru exploziile lui stilistice, pentru tot ce știți că interesează. Dar organizarea era făcută mitologic, se iluziona și ne transmitea aceste iluzii. Aproape toate tezele erau atacabile, dar nu puteai să le ataci, pentru că abia cu chiu cu vai reușisem să ne apropiem de scriitorii de care vorbea și de Călinescu însuși. Călinescu era Călinescu. Vă dați seama că îl iubeam atât de tare, mă fascina, cum se ne-a marcat tinerețea și toată adolescența noastră prin prezența lui, prin ideea de Călinescu. Și eu a trebuit în cartea asta să mă despart de el. Asta vreau să spun de unde am plecat. Bătălia mea a fost de fapt cu mentalitatea călinesciană și cu puterea lui de a impune niște mituri în cultura română. Aceste mituri i-au fascinat pe criticii noștri și pe noi cu toții, toată generația mea, toți eram marcați de aceea și ne-am dus și am predat pe unde am predat cu ideile călinesciene. Știam, simțeam că e ceva putred acolo, că e o chestie care ține de mândria națională, de promovarea Ardealului la centru, de tot ce știți din Călinescu. Simțeam, dar nu vroiam și nu puteam să mă despart de el. A fost o bătălie foarte mare cu mine ca să mă despart. Și cei care au rămas în ograda călinesciană, ei s-au supărat cei mai mulți pe această carte, cei mai mulți dintre ei. Și sunt foarte mulți.
Brothers, the future's in the
De curând, colega mea, Oana Georgiana Enăchescu, și-a mai împlinit un vis, și anume acela de a participa la desfășurarea unei ediții a Târgului de Carte de la Frankfurt. Ei bine, ne face și pe noi părtași astăzi la bucuria ei, oferindu-ne o nouă înregistrare realizată cu acel prilej.
Meridiane literare.
La Târgul de Carte de la Frankfurt din toamna aceasta am întâlnit-o la standul României pe Catarina Kilzer, timișoreancă la origine, stabilită în Germania înainte de 1989. Catarina Kilzer este în primul rând jurnalistă la cel mai important cotidian, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mi-a prilejuit o vizită la impunătoarea redacție a ziarului, redacție cu o istorie și o tradiție de invidiat. Ca un detaliu vă spun că am descoperit, printre altele, pe holurile largi ale redacției, fotografii de mari dimensiuni din timpul Revoluției Române din decembrie 1989. Dar foarte interesante erau expozițiile cu istoria tipăririi acestui reprezentativ cotidian. În biroul Catarinei Kilzer am înregistrat și convorbirea pe care o veți audia în minutele următoare, nu înainte de a aminti că distinsa noastră interlocutoare este deopotrivă scriitoare, are mai multe cărți publicate, și cercetătoare în arhivele germane și românești, cercetare din care a rezultat volumul Spirit printre gratii, apărut la editura Fundației Academia Civică. La microfon, Catarina Kilzer.
Catarina Kilzer, vorbim iată despre reviste culturale, în sens larg al cuvântului, din Germania. Vă rugăm să ne spuneți când a apărut această revistă, magazin, și apoi care este tema ultimului număr.
Da, avem de mai mult de un an un supliment cultural în formă de revistă, se numește Magazin, noi îl numim Magazin în germană, și tratează teme diferite în fiecare săptămână, deci apare de două ori pe lună, și tratează teme diferite. Deci, ultimul număr are tema tatăl și fiul. Tema mamei deja a fost tratată anterior într-un alt număr.
Nu vă întreb de ce ați ales această temă după tema mamei, ci vă întreb dacă alegerea ei a avut un fond mai adânc. Se simte o diferență între generații?
Nu, cred că în ultimul timp se caută o nouă definiție a tatălui. Deci după s-au introdus legi noi că tatăl poate să ia și el concediu de maternitate sau
de paternitate.
De paternitate, da. Și tot mai mulți bărbați sau băieți profită de această ocazie și chiar dacă sunt în funcții mari, de exemplu primarul Wiesbadenului a fost unul din primii care a anunțat după ce i s-a născut fica că el acum stă un an, face un an de pauză ca primar și stă cu fica lui și soția lui se duce la lucru, ceea ce atunci, acum câțiva ani, a uimit multă lume, dar a fost urmat, deci alții care i-au urmat cazul și acum e la modă, adică nu e la modă, e normal. Și la noi în redacție toți bărbații iau concediu de paternitate.
Deci este o încercare de definire. Cum se definește tatăl în revista dumneavoastră? Ce articole, din ce domenii sunt cei care își povestesc sau își conturează tatăl?
Nu cred că se definește chiar, dar sunt povești despre relațiile tată-fiu din diferite domenii de artă, de literatură, un galerist, dar și din funcții normale ca un tehnician sau electrician, tatăl unui jurnalist din redacție care povestește despre munca tatălui și această relație între tată-fiu e povestită în fiecare caz, dar și între tată și fiica, cum e cazul lui Reinhold Messmer, care povestește relația cu fiica lui, care îl urmează, dar îl urmează în sensul că povestește despre, nu călătorie, l-a urcat munții.
Despre expedițiile.
Despre expedițiile lui în cărți.
Haideți să detaliem un pic. Iată, există aici în revistă un fiu care își povestește tatăl încercând să se elibereze de istoria lui, nu-i așa?
Da, deci chiar răsfoind am văzut că este o poveste că anul trecut a fost alegeri prezidențiale în Germania și noul președinte este domnul Steinmeier, dar candidat al partidului de stânga a fost un domn Sonneborn, care până atunci foarte necunoscut, dar l-au numit candidat și povestea, relația tată-fiu este tot povestită în această revistă sau o altă poveste a unui scriitor, Hans Magnus Enzensberger, unul din scriitorii cei mai cunoscuți și apreciați în Germania. El își chiar scrie povestea asta, Erinnerungen an meinen Vater, deci amintiri despre tatăl meu, și povestește în sens literar, deci într-un eseu sau o poveste despre tatălui. Și o altă poveste este despre fiul care povestește relația cu tatălui, care a fost în partidul fascist și el abia ca adult a aflat toate adevărurile despre tatălui și ca să poată să se libereze a publicat, deci, povestea despre tatălui și ca să scape de vinovăția sau să nu se simte el vinovat de ceea ce făcea tatălui în timpul fascismului sau în nazismului. Sau Klaus von Dohnányi este fostul bürgermeister, primar al orașului Hamburg. Și el tot aici povestește despre relația cu tatălui. El a fost an întregi, mi se pare, 30 de ani a fost primar al orașului și povestea lui e publicată aici.
Da, foarte interesant. Cum s-a primit în redacție această temă înainte de a fi publicată revista?
Nu știu exact să vă spun, fiindcă temele... Redactorul șef are un editorial scurt în față, văd, dar... Deci temele sunt alese după ce se discută împreună și se spune că asta ar fi interesant și după ce se găsesc autor sau, de exemplu, un coleg de-al nostru își povestește relația cu tatălui care a fost electrician și zicea că el parcă nu înțelegea ce făcea tatălui, dar nici tatălui nu înțelege cum poți câștiga bani scriind articole. Deci
o încercare de înțelegere reciprocă. Ne-ar plăcea tare mult să discutăm despre această temă, dar aș vrea să ne oferiți câteva detalii și despre celălalt săptămânal, celălalt magazin.
Săptămânalul politic care... Acum a sărbătorit un an și a început publicația anul trecut și este un săptămânal politic pe teme politice, dar și culturale și teme de sport și alte
de
știință. Da.
Da. Și ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung are și un supliment literar. Când apare și ce conține?
Nu este un supliment, apare numai de două ori pe an cu ocazia târgului de la Leipzig de carte și târgului de la Frankfurt și toate ziarele, de fapt, au acest supliment, că în care apar recenziile a cărților deci publicate de curând și acum a apărut suplimentul literar, dar nu este un supliment regulat, ci numai de două ori pe an.
De două ori pe an. Și pagina de literatură pe care mi-ați arătat-o la redacție?
Pagina de literatură apar în fiecare zi, dar recenzii și în făieton,
da, da, da.
Dar suplimentul literar cu a apărut cu ocazia târgului, da. Pagina scrisorilor, deci suntem singurul ziar, de fapt, în afară de, știu că New York Times și International Herald Tribune mai are scrisori către cititori mai largi, deci ca un articol, nu numai trei rânduri cum publică alții, ca de exemplu săptămânalele germane de Spiegel, dar și cotidianele Die Welt și Süddeutsche Zeitung sau Die Zeit săptămânal publică scrisori către cititori, dar sunt de 5-4 rânduri, dar noi avem adică am avut până nu de mult o pagină întreagă și am redus la jumătate de pagină în fiecare zi în care publicăm scrisori cititorilor care ne critică, dar care ne laudă, care povestesc întâmplări din viața lor referitoare la un articol, la un reportaj, la recenzii de cărți, la detalii incorrecte sau
greșeli precurate.
Exact. Și asta publicăm în fiecare zi. Avem scrisori în jur de 100 pe zi. Deci,
scrisori tradiționale în plic sau
nu,
mai multe
deci
electronice?
În total acum mai multe electronice și e-mail-uri, dar cam între 80-100 pe zi, din care alegem, din păcate, numai 10%. Deci de la, depinde de spațiu și
de problema pe care o...
Da, și unele scrisori sunt mai lungi, altele mai scurte, dar de obicei sunt foarte valoroase și sunt foarte apreciate și iubite de cititorii noștri. Sunt mulți care zic că deschid prima dată ziarul la pagina aceasta, Briefe an die Herausgeber, scrisori către editor. Și nu de curând a apărut și o carte, un editor care acum a ieșit în pensie, domnul Reismüller. El a editat o carte despre cele mai interesante scrisori către editor, dintre care au fost foarte multe scrisori și de la fostul cancelar Helmut Schmidt, de la personalități cunoscute, chiar și de la scritori, politicieni, deci foarte valoroase și interesante. Și continuăm tradiția. De fapt, cititorii noștri pentru asta citesc ziarul, ca să citească și scrisorile către cititori care uneori chiar sunt foarte necritică și ne corectează, dar și astea sunt publicate, deci apreciem și laudele, dar și criticile.
Există cititori constanți care vă scriu?
Da, sunt în fiecare zi. Da, în ultimul timp avem tot mai mulți cititori care ne scriu tot timpul. Mai puțin, din păcate, femei și la un sondaj am realizat că 80% din scrisori sunt de la bărbați și numai pe teme speciale, cum ar fi cărți, literatură, filme sau teme care privesc problemele
sociale, politice.
Sociale, politice mai puțin, dar da, câteva. Atunci scriu și femeile. Din păcate nu pot să-mi explic de ce, dar, de exemplu, avem o săptămână întreagă unde nici o singură scrisoare de la o femeie nu e publicată, că nu primim. Deci, unii cititori deja ne-au bănuit că o facem din adins, publicăm numai scrisorile bărbaților, dar nu e adevărat. Dacă femeile nu ne scriu, nu avem cum să le publicăm și e păcat, deci... Dar nu pot să-mi explic fenomenul, deci am încercat, dar nu găsesc că Totuși citesc ziarul, dar nu scriu.
Sunt mai înțelegătoare, n-au
poate,
timp.
Poate. Poate da. Se explică așa.
Mulțumim tare mult și vă mai așteptăm și cu alt prilej.
Cu plăcere.
Dragi ascultători, suntem la finalul Confluențelor, realizate alături de colegii mei Eugen Lucan și Oana Georgiana Enăchescu. Ne-am bucurat să îi avem astăzi alături de noi pe scriitorii Marta Petreu, Luminița Corneanu, Cosmin Ciotloș, Eugen Negrici și Catarina Kilzer. Eu sunt Constantin Cristian Bleotu.